Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Ce face ca un proiect să reușească sau să eșueze? Un sondaj amintit de John Curtis ne spune că în 54% din cazuri, motivul succesului sau al eșecului este datorat managerului de proiect, adică a coordonatorului. Apoi, 21% ține de afacere în ansamblu ei. 14% sunt oamenii care fac parte din acel proiect. 8% metoda folosită și doar 3% sunt chestiunile tehnice. Sunt Valentin Giurici. În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, o avem în studio pe doamna Adina Brănici, manager de proiect în cercetare, în domeniul IT și medical. Bine ați venit, doamna Brănici!
Bine te-am găsit, Vali!
Auzind aceste lucruri, înțelegem că aveți o responsabilitate mare. Cel puțin 54%. Ce faceți dumneavoastră ca și manager de proiect?
Ca și manager de proiect, în primul rând, trebuie să vin cu ideea unui proiect. Trebuie să mă gândesc la ceva care să fie relevant și care să fie util, în mod special pe parte de reprezentanță medicală sau pe filieră medicală, parte pe care să putem apoi să o ajutăm cu infrastructura IT, cu servicii IT, cu platforme, cu programe, cu soft și așa mai departe. Ok, deci în primul rând trebuie să găsesc ideea, apoi trebuie să găsesc segmentul care să fie reprezentant pentru ideea mea și în punctul acesta trebuie să încerc să caut persoane, să deschid colaborări și să vedem dacă sunt interesați de ideea respectivă. Deci, practic, îmi fac o schemă de proiect cu câteva idei, cu target, ținta pe care mi-o doresc, scopul și apoi merg să discut cu acești oameni și dacă sunt interesați, dăm drumul la proiect, stabilesc apoi task-uri sau fiecare ce are de făcut și încercăm să-i dăm drumul la proiect, stabilim și termene limită pentru fiecare dintre lucrurile care trebuie făcute, avem ședințe pe parcursul proiectului și se fac evaluări, la care, bineînțeles, sunt prezentă. Și ori de câte ori este nevoie, sunt ședințe sau teleconferințe sau conferințe în cadrul firmei și încercăm să analizăm, să vedem dacă obținem rezultate sau nu. Proiectele se pot întinde pe diverse perioade, poate să fie 6 luni, poate să fie un an, depinde.
Ați lucrat în programare, apoi ați făcut un doctorat, ați urmat cursurile unui doctorat și acum sunteți manager de proiect. Cum ați ajuns manager de proiect, având în vedere faptul că majoritatea managerilor de proiect sunt bărbați?
După ce am terminat doctoratul, care a fost un doctorat în colaborare cu Franța și Singapore, institute de cercetare de acolo și universități, am mai lucrat o perioadă la Universitatea Politehnică din Timișoara și în timpul acesta mi-am dorit foarte mult să găsesc o posibilitate de a dezvolta în continuare abilitățile de cercetare, așa încât am căutat undeva unde aș putea să lucrez. Și m-am interesat de mai multe locuri, iar unde am ajuns până la urmă este o firmă nouă, tânără, și aici avea un departament de cercetare unde se lucrează și cu, adică departamentul acesta de cercetare chiar colaborăm sau avem un medic cu noi, așa că putem să discutăm cu el orice. În plus și eu la doctorat am avut o temă medicală și a trebuit să mă informez și să mă familiarizez foarte bine. Am fost la interviu și după discuțiile de acolo m-au dorit.
În emisiunea noastră încercăm să demontăm câteva mituri. Acela că în România nu poți trăi corect este unul din ele. Acela că toți muncesc de mântuială. De asemenea, încercăm să spunem ascultătorilor noștri că un creștin este mai mult decât acela care merge duminica la biserică, se pune în genunchi și se roagă. Un creștin se vede și prin felul în care muncește, prin calitatea muncii și prin motivație, prin corectitudine. Spuneți-ne, care este situația în meseria dumneavoastră?
Da, este într-adevăr un aspect important. Se muncește uneori de mântuială și uneori nu se muncește cinstit. Asta este realitatea în lumea în care trăim, dar da, se poate și altfel.
Dacă discutăm despre proiecte, după ce criteriu ați alege un proiect?
oamenii care sunt implicați în proiectul respectiv și apoi tema. De exemplu, aici intră la partea medicală, intră și aspecte de etică medicală și am avut un proiect internațional cu finanțare pe 7 și în majoritatea acestor proiecte este o secțiune care trebuie foarte bine citită și bifată, partea de etică medicală.
La ce vă referiți?
Adică, de exemplu, dacă vrem să facem experimente, este moral să facem experimente de un anumit fel sau nu este moral? De exemplu, dacă vrem să facem un studiu pe copii alăptați în raport cu copiii care primesc lapte praf, este moral să facem doar de dragul studiului nostru să îndopăm niște copii cu lapte praf, știind care sunt consecințele la nivelul sănătății, doar ca să ne iasă nouă niște rezultate acolo sau nu este corect?
Care a fost cel mai reușit proiect pe care l-ați avut?
De când sunt manager, am avut într-adevăr un FP7 acceptat. Asta este un proiect destul de greu și sunt foarte multe faze intermediare și a fost reușit.
Atunci când un proiect reușește, există tendința să-ți asumi rezultatele. Cum recunoașteți contribuția membrilor echipei?
Ceea ce privește partea de redactare, de exemplu, acolo știm că nu cei care sunt pe partea de soft contribuie. Cei care sunt pe partea de soft, efectiv, lucrează task-urile pe care le primesc de la noi. Și în cazul ăsta, departamentul de cercetare este cel care revine contribuția pentru partea de redactare. Funcție de fiecare, ceea ce a făcut. Noi ne împărțim, acolo lucrăm ca o echipă și fiecare știe partea care a lucrat.
Cum faceți aprecierea aceasta? De exemplu, te poți duce în fața șefului și să spui eu am reușit lucrul acesta, când de fapt altcineva a avut ideea sau a muncit.
Dacă este să spunem cine a reușit sau așa, de obicei las pe alții să spună lucrul ăsta, în mod special șeful, dacă are ceva de zis, mai bine să spună el decât să zic eu.
Cum reușiți să motivați echipa?
În ședințele pe care le avem, care sunt uneori săptămânale sau funcție de urgențele proiectului, discutăm lucrurile care sunt interesante și lucrurile care au apărut noi pe parcurs, care sunt conexiunile, de exemplu, sau care ar fi consecințele logice la lucrurile care au rezultat între timp și reușim să-i motivăm pentru că unele dintre idei s-ar putea să fie absolut noi, să fie ceva care nu s-a mai făcut până atunci și să-i prindă și pe partea medicală, dar și pe partea de IT.
Mai mult de jumătate din proiectele din IT sunt un eșec, ca urmare a unui management greșit. Ne puteți spune despre un proiect nereușit?
Da, aș putea să vă spun. Am avut și de felul acesta și s-a oprit proiectul din derulare la nivelul colaborării. De exemplu, am încercat să găsim o colaborare cu un spitalul județean pe secția de gastroenterologie, dar aveam nevoie de cineva care să fie permanent în constantă legătură cu noi. Ori lucrul acesta a fost destul de greu de realizat și nu neapărat că a ținut de partea managerială, ca să spun așa, cât a ținut de timpul alocat sau cât ar fi putut ei să ne ofere din timpul lor. Deci nu știu dacă neapărat ăsta ar fi un exemplu de nereușită în partea de management a firmei, ca să spun așa, dar ăsta este unul în care mi-l amintesc acum și știu că s-a oprit în fașă.
În cazul în care un proiect este nereușit, poate din cauza dumneavoastră sau a echipei, ce faceți?
Trebuie să discutăm și să luăm măsuri. Adică să vedem, să depistăm de ce nu a reușit proiectul, unde am greșit și să încerc, dacă ține de mine, să nu mai repet greșeala respectivă.
Vi s-a întâmplat vreodată să greșiți și să nu declarați lucrul acesta?
Asta e bună întrebare. Nu, mi s-a întâmplat să greșesc și să mai aștept până la ședință ca să pot să discut despre situația respectivă. Și am recunoscut acolo că am greșit.
Adică ați prefera să recunoașteți în plen?
Nu neapărat în plen, dar atunci când exista timp pentru o discuție, astfel încât să fie puse toate lucrurile pe masă și să se înțeleagă clar. Tot așa aș fi putut într-adevăr să spun, mă duc să discut cu șeful sau cu colegii care am implicat și să spun, ok, s-a comis o greșeală sau am greșit și cam atâta. Dar ce ar fi putut ei să înțeleagă din asta sau ce ar fi putut ei să învețe sau eu să învăț? Pentru că și la întâlnirile noastre și eu învăț. Și ei pot să-și dea cu părerea și să învăț de la ei sau să găsesc o idee foarte bună din ce spun ei.
Când greșesc colegii dumneavoastră sau cei din echipă, cum le transmiteți lucrurile acestea mai neplăcute? Cum le dați un feedback negativ?
Trebuie și feedback negativ, așa este. Printr-o discuție, dar o discuție nu din aceea încordată, pentru că nu este un nivel, eu sunt undeva pe un piedestal și el stă acolo undeva și așteaptă tremurând să vadă care e rezultatul, să spun, evaluării sau așa. Nu se pune așa problema. Dar avem o discuție amicală, o discuție realistă și îi explic care e situația și încercăm să o rezolvăm, dacă se poate. Bineînțeles, dacă mă gândesc eu la ceva soluții.
O statistică spune că 37 de proiecte din domeniul programării a software-ului se încadrează în timp și buget. Așadar, o ispită permanentă și în meseria dumneavoastră este măsluirea cifrelor, adică să nu declari pierderile sau să umfli câștigul ca să apari bine în fața superiorilor. Reușiți să fiți cinstit în privința aceasta?
Nu mă ocup de parte de contabilitate. Dar este într-adevăr o problemă, mai ales când este vorba de proiecte mari, cu finanțări mari, care vin și de la Uniunea Europeană. Da, există pericolul acesta. Știu că m-am ocupat de partea de împărțire de buget pentru etapa de propunere a proiectului, dar efectiv să lucrez cu alte cifre mai departe, nu am făcut asta și nici nu sunt cu bani în mână. Și din câte știu, și contabila noastră este foarte atentă la cifre și foarte corectă.
Dar dacă este vorba de a urgenta anumite lucruri sau de a vă încadra într-un buget, reușiți să faceți totul legal?
În ceea ce ține de mine, sau dacă eu coordonez ceva, mă strădui să fie așa, să fie legal. S-a întâmplat odată, nu neapărat de o chestie legală, dar de obținere, să zicem, a anumitor favoruri sau cumva să picăm bine anumitor persoane sau firme aș dorea să dezvoltă niște relații și s-au propus atunci ceva soluții și eu n-am participat pentru că n-am fost de acord. Adică am spus că nu sunt de acord și nu n-am participat mai departe, nu știu ce au făcut. Cred că nu s-a mai derulat nimic.
Ce s-a întâmplat în cazul acela? Cum ați fost privită?
Au înțeles care sunt argumentele, dar până la urmă cred că nu s-a derulat din lipsă de motivație personală, nu atâta din cauza argumentelor mele. Și am mai avut discuții de genul ăsta după aceea, adică s-au deschis în privința asta și am mai putut să abordăm teme creștine. Am spus foarte clar că nu vreau să particip pentru că nu corespunde și nu cred în lucruri de genul acesta și nici nu aș merge apelând la soluție de genul ăsta ca să obțin ceva.
Dacă vorbim de proiecte și de început, există și un sfârșit. La finalul unui proiect, cum vă evaluați munca?
Dacă proiectul este împărțit pe bucăți, atunci se evaluează fiecare bucată în parte și pentru diverse proiecte avem diverse grile, ca să spun așa, fie cu note, fie cu calificative, să vorbesc în termenii aceștia. Iar la alte proiecte există audit sau vine în comisia pentru proiectele europene, de exemplu. Iar în firmă mai există niște formulare de evaluare personală sau evaluare care o acordă chiar și șeful, fișa lui proprie.
Ce evaluare ați primit la un final de proiect din partea șefului, a superiorului sau din partea echipei?
Până acum a fost ok, în general.
V-ați gândit vreodată să vă perfecționați? Sunt anumite cursuri speciale pentru manageri de proiect.
Da, și am și participat la câteva cursuri care țin în mod special de proiectele de genul acesta, care sunt mari, proiecte europene, la astea mă refer, pentru că sunt proiecte de viitor și ideile care vin de pe cercetare sunt idei care merită investigate și merită săpată și merită materializate. Și aici este nevoie de management și chiar am fost la câteva cursuri pe tema asta.
Care este motivul pentru care doriți să vă perfecționați?
Așa cum spune și Scriptura, în 1 Corinteni 10, versetul 31, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și dacă vreau să fac lucrurile pentru slava lui Dumnezeu, vreau să le fac cât mai bine.
Munca de manager de proiect implică o serie de decizii de luat. Ați fost vreodată inspirată de Dumnezeu să luați o anumită decizie?
Da, și de fiecare dată când se pune problema de un proiect sau întâlnire pentru colaborare, mă rog, domnului, pentru orice cuvânt pe care îl scot din gură sau orice idee care îmi vine chiar în momentul discuției, mă rog și cer ca domnul să-mi dea înțelepciune și ajutor și deschidere acolo unde dorește el. Și au fost proiecte pe care le-am propus, dar în domeniul acesta, unele proiecte încep câteodată cu delay, adică cu întârziere, pentru că sunt altele care se desfășoară sau nu sunt oameni care să lucreze. Dar noi, în departamentul de cercetare, trebuie să venim permanent cu idei și trebuie să găsim permanent ceva nou și așa mai departe. Și atunci, da, au fost idei la care m-am gândit și pentru care m-am rugat și am văzut prezența Domnului.
În ce fel v-a dat el călăuzirea?
În sensul că după ce am studiat ce s-ar mai putea face cu resursele pe care le avem și cu oamenii cu care am putea să discutăm, am reușit să pun cap la cap o idee de proiect. Dar cu rugăciune, cu gândit, cu meditat.
Și rugăciune și muncă.
Și rugăciune și muncă, da.
Ne apropiem de final și mergem spre relația cu colegii pe care aveți. Mi-amintesc că în perioada doctoratului ați fost câteva luni în Singapore. Ați legat acolo prietenii și știu că au fost câțiva din colegii dumneavoastră care l-au cunoscut pe Hristos cu această ocazie. Cum le spuneți colegilor despre Hristos?
Este o întrebare foarte bună. În primul rând, cu multă înțelepciune. Da, sunt mulți care au râvnă și doresc să-L mărturisească pe Hristos și am observat lucrul acesta și m-am bucurat, dar lipsește înțelepciunea și cu ajutorul Domnului am învățat că am și eu nevoie de înțelepciune și cu fiecare persoană abordarea era diferită. De foarte multe ori se ivea ocazia, nu creată de mine personal, dar pur și simplu contextul, discuția, în laboratorul nostru de cercetare din Singapore. Apăreau diverse persoane sau chiar din colegii de lângă noi care puneau întrebări și atunci, da, simțeam că este datoria mea să-L mărturisesc pe Domnul și să-L proslovesc pe El. Mai ales dacă erau persoane care nu vorbeau de bine sau nu credeau. Acolo am întâlnit o felă de oameni, am întâlnit de toate credințele și atei, bineînțeles. Deci a fost o mare provocare, dar cu multă înțelepciune și cu fiecare persoană într-un mod diferit. Și au fost persoane cu care, sau colegi din laborator, care au fost interesați de a cunoaște pe Dumnezeu mai mult și am început studiul biblic. Deci dacă sunteți interesați în a cunoaște pe Dumnezeu, cea mai bună soluție este să cunoașteți cuvântul Lui.
În timpul orelor de serviciu sau după?
Nu, după. La lucru era lucru, dar dacă apăreau discuții, mai discutam sau în pauza de masă, iar studiul biblic se întâmpla după lucru. Adică asta însemna undeva după ora 7-8.
Putem spune că ați fost un fel de misionar în Singapore?
Nu știu dacă aș folosi cuvântul ăsta, dar doresc și atunci mi-am dorit să pot să mărturisesc pe Domnul și să pot să-L proslovesc pe El și în toate să se vadă în gloria Lui.
Putem spune că sunteți o misionară aici, între colegii dumneavoastră? Care ar fi cuvântul pe care l-ați folosi?
Creștin. Creștin, așa cum au fost numiți ucenicii Domnului Iisus pentru prima oară. Și asta îmi doresc să fiu, un urmaș al Domnului Iisus care să stea tare pe mărturie și să-L proslăvească pe El.
Mulțumim, doamna Dina Brănici, pentru participarea la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giuriș. Ascultă-ne și data viitoare. Cine știe, poate va fi vorba chiar despre meseria ta. În încheiere, aș dori să-ți spun că se poate să fii corect și tu poți fi corect în meseria ta. Tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul.
Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.